COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial. Na COPE, un pequeno de 7 anos que desaparecera na Praza Mayor foi atopado pola policía local a bordo dun bus urbano na Avenida da Coruña. O neno, que apenas falaba e non sabía dicir onde vivían os seus pais, subiuse nunha parada da Avenida de Madrid, do centro á zona sur e dalí á zona norte da cidade. Foi o condutor o que avisou a policía local. Súa nai estaba buscando o rapaz desesperadamente na zona da Praza Mayor, onde o perdera de vista. Tamén en Lugo, a Policía Nacional detivo a un home que foi sorprendido roubando no interior dun vehículo. E un voraz incendio arrasou esta fin de semana a casa dunha familia en Monforte de Lemos. O lume deixou prácticamente destrozada a vivenda. Saíron ilesos, eso sí, unha parella de septuaxenarios e a súa filla. A Garda Civil tamén imputa a unha veciña de Zamora, unha muller de 48 anos, por ameazar de morte a outra en Vilalba cunha mensaxe de WhatsApp. Dixo que terían que recollela ou unha ambulancia ou un coche fúnebre. Ademais, un veciño de Pol foi imputado por estafa. Que fixo? Vendeulle a mesma finca a dous veciños. En Xove, un veciño de 69 anos foi imputado por tirar ao colector unha camada de gatiños recén nacidos. Levábaos nunha bolsa de plástico cando foi sorprendido. Son José Luis Ramudo pelexa con varios rapaces implicados de madrugada nunha zona de Ribadeu. Rematou cun deles ferido e varios coches estacionados con destrozos graves. Tivo que intervir a Garda Civil e a Policía Local. O alcalde de Ribadeu lamentou estos altercados e outros que se producían nesa zona da vila hai tan son os días. En todo caso, dixo, reiterou que Ribadeu é un sitio tranquilo e o seguirá sendo, destacou o traballo da Policía Local e a Garda Civil. Fernando Suárez.
Ambos os dous corpos tentan facer o seu traballo cos seus medios. Neste sentido, quero destacar a boa coordinación que teñen entre estes dous corpos, sen prexuízo de que, a vista destas situacións, revisen e coordinen máis as súas actuacións. Por outra banda, os horarios dos diferentes locais de Lecer están avalados polas normativas autonómicas vixentes e as propias forzas da autoridade pois acuden e denuncian os posibles excesos.
En Lugo, dous condutores ebrios provocaron sendos accidentes de circulación durante a madrugada do domingo no Alto de Garabolos, en a Rolda do Carme. Foron imputados por delitos contra a seguridade do tráfico. Ambos empotraron os seus vehículos contra coches que estaban estacionados. Un deles duplicou a taxa de alcohol permitida, o outro triplicou unha e, ademais, negouse a ser sometido a un test de drogas. Entramos na última semana da campaña electoral. Hoxe é o último día, a última xornada, para que os xornais publiquen enquisas sobre as eleccións locais do vindeiro domingo, 28 de maio. A enquisa publicada polo diario El Progreso deixa ao Partido Popular ao bordo da maioría absoluta, con 12 concelleiros, ten 10 agora mesmo. A candidata á alcaldía, Elena Candia, dixo que son datos que convidan a manter o optimismo e tamén a tensión nesta última semana de campaña, e é que hai partido. Escoitamos a Elena Candia.
Un porcentaxe de apoio que reflexaba a publicada este fin de semana dun 44,4% lévanos sempre dende a humildade a facer unha valoración positiva, unha valoración de que estamos moi cerca de acadar ese porcentaxe que nos daría unha maioría absoluta, que sería o cambio real que entendemos Lugo necesita e Lugo merece. Por iso, pois, con optimismo, seguimos traballando ca mesma ilusión ou se cadra máis.
Segundo esa enquisa do diario El Progreso, a coalición formada por socialistas e nacionalistas mantería o goberno no Concello de Lugo. Eso sí, o Partido Socialista perdería un concelleiro, quedaría con 7, mentres que o BNG subiría un e quedaría con 6. Os nacionalistas, sen embargo, están convencidos de que haberá sorpaso e de que conseguirán a alcaldía. Escoitamos o seu candidato, Rubén Arroxo.
Que o BNG, as enquisas sempre dan un resultado menor que o que acada despois nas eleccións municipais. Por lo tanto, estamos convencidos de que o BNG vai acadar a alcaldía de Lugo, porque ademais é o que estamos a percibir cando estamos na rúa, escoitando a moitas persoas que nos din que nunca votaron o BNG, pero que nestas eleccións sí que o van facer porque están moi contentas co traballo que se fixo durante estes 4 anos. Incluso persoas que din que sempre lle votaron o Partido Popular e que por primeira vez lle van votar o Bloque Nacionalista Galego.
Seguindo con esa enquisa do diario El Progreso, Ciudadanos está preto de acadar o 5% preciso para entrar na corporación municipal. De ser así, ese concelleiro do Partido Laranxa pode ser chave para formar o futuro goberno local de Lugo. Sábeo perfectamente a súa candidata, Olga Louzao.
Somos o verdadeiro voto útil, a única opción política que pode sacar a Lugo do inmobilismo no que leva instalada desde fai décadas. E así non o transmiten moitos veciños no noso traballo diario. En cada reunión co tecido asociativo, en cada acto de campaña ou en cada encontro cidadán nos nosos barrios ou nas nosas parroquias, se nos transmite o agradecemento pola nosa labor e se nos reclama seguir traballando para construir un Lugo para todos onde non haxa veciños de primeira e veciños de segundo. As reformas de calado que precisa Lugo requiren do noso impulso político.
En canto á campaña, o expresidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, participará esta tarde a partir das 7 na Praza de Santa María nun mitin coa candidata socialista á Alcaldía de Lugo, Lara Méndez. Está prevista tamén a participación do exalcalde José López Orozco ou do secretario xeral dos socialistas galegos, Valentín González Formoso. A alcaldesa prometía esta fin de semana promover un parque temático, un parque infantil sobre castrexos e romanos no entorno do Miño. Escoitamos a Lara Méndez.
Un parque temático coa denominación desa temática romana castrexa tan vinculada na sociedade para nenos e familias. Queremos que sexa pois, un parque de convivencia, onde vayamos a disfrutar en familia, na contorna do Miño, como estábamos ontes disfrutando deses espazos en familia, que é un dos grandes objetivos. Queremos, ademais, poñer en marcha un movimento que denominaremos Ecopeques, no que os máis pequenos sexan os defensores dese Lugo limpo, sostible, ecolóxico, que son como esponxas.
O BNG organizou hoxe un acto para denunciar o mal estado das comunicacións da cidade de Lugo. Un acto no que participou o candidato nacionalista á alcaldía, Rubén Arroxo, acompañado polo diputado no Congreso, Néstor Rego. Un acto para denunciar unha vez máis que Lugo é a cidade peor comunicada de Galicia e de Longo. E a Xunta recibe 9 ofertas para reforzar o firme en 4 estradas de Lugo e da Terra Chá. Son treitos de estradas autonómicas que pasan por Rábade, Abadín, Vilalba, Begonte, Castro, Cospeito e a Pastoriza. O investimento previsto achegase aos 3,5 millóns de euros. E 5.000 traballadores do sector do metal están chamados mañá de novo a unha xornada de folga. De momento, as negociacións para aprobar o convenio colectivo están paralizadas. A CIG avisa de que camiñamos hacia unha folga indefinida. Alfonso Losada é responsable de industria da CIG en Lugo. Escoitámolo.
O patronal, pues, non sabemos nada, non está ni se espera, ¿verdad? Sinceramente, non teño ni siquiera moitas expectativas de que nestas dúas semanas de folga pois que nos vayan a chamar. Non fixeron a todo agora. Bueno, nos o xoves imos anunciar as novas movilizacións que temos previstas xa para as semanas vindeiras. Bueno, non sei, se agardamos que tomen un pouco en serio a situación que vexan que o camiño que leva é unha folga indefinida.
En Lugo, o Goberno local aprobará o mércores o programa para rexenerar 57 vivendas no casco histórico. Trátase da fase número 17 do plan de rehabilitación sufragado con fondos europeos, un plan que incide moito na eficiencia enerxética dos edificios. Mobilizará nesta ocasión preto de 2 millóns de euros en axudas. Lara Méndez.
Vimos de proxectar a rexeneración de novos inmobles no centro histórico. Estas intervencións viríanse a sumar a xa realizadas durante anos, que ata o momento levamos 636 vivendas rehabilitadas. Para nós o compromiso é permanente, queremos humanizar e recuperar todos os barrios da capital e para nós esta mellora urbanística redunda ademais tamén na dinamización comercial e social da súa contorna.
Falamos de protestas. Gandeiros galegos da Suprema, os gandeiros de carne, volvían a concentrarse a mediodía ante a subdelegación do Goberno en Lugo. Piden a equiparación das axudas por vaca nutriz cos gandeiros de leite. Recibir as axudas pola seca igual que noutras zonas de España e que se cumpla a lei da cadea alimentaria. Escoitamos o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego.
O tema das axudas pola sequía con consecuencia co incremento dos custos de produción coa repartición que fixeron en Galicia, donde nos liquidan co 25% respecto a outras comunidades, a outras zonas, ou poñernos a Galicia e aparte a toda a cornisa cantábrica no rango 3.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interese en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde.